Журнал һәҗиме 10 басма тавак атрапыда булып, уның дәсләпке сәхифәсендә атаклы шаир Нәзәргуҗа Абдусиматовның яш уйгырга дигән шигыре орын алган. 3 айда бер кытым нәшр кылындыган мәзкур журналның баш мөхәррире тонылган шаир ва журналист Әхмәтҗан Исрапилов, уның бәди киңәш рәисе атаклы шаир Җәмшит Рузахуновтур. Журнал баш мөхәррирының орынбасары Язгучы ва шаир Телман Нурахуновның фикриче, өткән әсрнең 80-нче елларның ахырлыгын башлап нәшр кылынган Пәрваз журналы алды белән мәҗмуа, кейинрәк журнал шәклендә чыгып, уни талантлы язгучы Турган Токтамук башкарган иде. Кейинрәк, ягъни 90-нче елларның башларында Арзу журналы чыгышка башлаган булып, уни Казакстанның хезмәт күрсәткән арбабы Әхмәтҗан Хашири башкарган. Телман Нурахунов Казахстан уйгырларының аны тылы да чыкаткан бу журналларының ықтисад тапчылыгы түпәйле епіліп кәткәнлігіге қатыг әпсусындығалықыны отырға қойып, мұндақ деді.
Шуннан кейін Казахстан яшап аткан уйгыр оқырмаларда әдәби журналға болған бошлық пайда болып қалды. Бу вакытта кейинки дәврде калам элеп, хәзерге көндә уйгыр оқырманларга кәң тоңылып килә торган язгычы шаирларыбыз, рәссамларыбыз, калам сахибларының барлыгы ойлап, шуныңга үзенең тилекләрен әйтеп җиргән булсымы, ләкин әмәлгә ашмай килә торды. Шуның мәсәләтен без якында бер топ бала белән, калам сахиблары белән, уйгыр зиялылары белән баш кошып, мошы әдәби бәди илми аммабап журналны чыгышын колга алдык. Hazırkı gündə birinci sani, yəni sınaq sani qolumuzğa təqdi. Onun namını ijadkar deyə qoyduq. Jurnalın namını ijadkar degen nam bu dairəsi intayın kəng, məzmunu tüpsüz, mahiyyəti çəksiz uqum. Ijadkar öz sahəsi til, boyaq, ahang, maharət, izdiniş və qabiliyyəti arqılıq möcüzə yaratqıcı degen söz. Köpçülük yaxşı bildi bizning uyğur xalqımız ijadkar xalq. Dünya mirasına Dünya edebiyatına, dünya medeniyetine bebaha engeslerini koşup etken ve hazırını koşup kivatıdı. Şunlarken insan taş devirdin ta bugün gücü bulan terekat için nekşu icat atılmış büyük palet kariz. Mezkur neşrini icatkar deyip ataş bilen bile ödümüzge zor cevap gelişini ivatkımız nimi ubdan iskuatımız. Bu bir taraftan devir hem vaziyet telvi.
Телман Дурахунов журналының Қазақстан ұйғыр язғышыларының әсәрлерден ташқырияна ұйғыр мәдениетінің алтын бөшегі болған аны тұпырақ ұйғыр елі әдіплерінің мұ әсәрлері. Шындақла тілі вә діні бір түрк дүниясы вә дүния әдебиятының нәмунылырының мұ өз ішіге алыдығалқыны үлгір сұрды. Район зиятыны қобыл қылған Абайнамадегі Милли Педагогика университетінің оқытқышысы, әдәбиятшынақ доктор Шайрам Баратова, Ижаткар журналының Йорк көрішінің Қазақстан ұйғырларының мәдәни хаяты үзбәрген чон бір вәқа икәлікіні. Бұның, яны келіп, Қазақстан мұстақылыкінің 25 елікі харпысыда чықылат қалқыны отырға қойып, мұдақ деді.
Өтмішкі нәзәр жағдырдыған болсақ, ұмыме Отыра Азия ұйғырлары ғаятыда өткен әсірінің 20-ші жылдардан башлап, әр қыл кез журналлар нәшір қылынып кәген еді. Оланың әр қайсының өзіге хас тарихи тәғдірі мөжіт. Мұшы мұстақылік жылларының башларылыла, бевасты ұйғыр язғычыларының ижадетіне еуртышқы беғышланған Пәрваз Арзу журналларының нәшір қылынып, мұңылға оқырмәлләнің шәнтісіне ақылғанлығы елімі ядымызды. Amma əfsus ki, bu jurnallar dövlət hesabıga emas, bəlki hamilə həm oxurmalar hesabıga çıxırılğanlıqdan keyinrək xərcət tapçılığı səbəbindən yıpılıb getdi. Oçuğun etiş kerak ki, bugünkü gündə hər qandaq bir nəşrini saxlab qılış nəhayət qiyin boladı. Əndi ijadkar jurnalını mı ağır sınaqla kütüb durdu əlbəttə.
Şəhrən Baratovanın qarışıca, məzkur jurnal kən dairədikə ijadkarlarga, yəni yazğıçı, rəssam, alim, Бәсткар вә башкаларның иҗадиятене йортышка мөлчәрләнгән булсымы, асасый диккәт яш иҗадкарларны куллап-куәтләшкә бегышланган. У һәр кандай бер журналның киләчәге әнә шу яшьларның кулыда икәнлекене, шуңлашкымы журналны һәр җәһәттән куллаш бүгенге яшьларның мөкаддәс борчы икәнлекене белдереп, журналны йорык дөньяга илеп килгән барлык каләмдәшләргә ак юл тилиде. Алматы шәһәренең тургыны Азнат Талипов булса, журнал хакында токтылып мондак диде.
Ижадкар деп атылдыган илмий, амбап, публицистикалык әдәби журналның йорык көтүше безнең мәнәвиятыбызга хакыйкы бер чоң яңалык булып калды. Беренчедән, мәзмун ва көләм җәһәттән бай, 10 басма тавактан ашылган бу журналга илмий макалалар, хикаялар, романдын парча, шигырьләр кергизилгән икән. Азыркы биздин мәнәвиятыбызда иҗаткарларны рухи җәһәттән куллап-куәтләш, уларның иҗат мәйданы булып калдырган мошындак журналның хаҗәтлеге бер пишеп ителгән мәсәлде. Бу кәң көләмдәге бу журналга әнди яңадан калам тәвертеп аткан иҗаткарларны үзенең әсәрләрен Алымларымыз дүниада әр саада өзінің үлмей мақалларыны илан қылып келіп жатқан алымларымыз мы ана тілімізді бұл журналды жорық көрсетуді деген үміттіміз һәм бұл журнал әр жайда жасап жатқан мүлтіміздің вәкілдерге бір рухи көрік болуштек бүйік мақсатны мудияны алға қойған екен шу мақсат мудиядың чәрәттілен шықыды деген үмітті
Игелешимизчә, журналның бу санында, мәсәлән, Абләһәт Камалов, Алымҗан Хәмраев охшаш алымларның илми мақаллары, Телман Нурахонов, Әхмәтҗан Исрапилов, Әкрәм Әхмәтов, Илахун Җәлилов, Шәүкәт Назаров катарлык тонылган язгычларның әсәрләре орын алган. Хөрмәтле радиолыгчылар, бу программаны Әркен Асия радиосы өчен Алматыдан